Ми на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Алена Радкевич. Влади почали працю над мастацьким фільмом про площу, каб розбурить стереотипи міжнародної громадськості об виборах 2010 году, меркується удел голівудських зорок. Човнаки наполохані пропонови Лукашенки обкласти митом у 100 доляров тих, хто їде на закупи за межу. Вибори московського мера. Чим можна потлумачить поспіх кампанії Олексія Навального? Що може перенять її білоруська опозиція? І «Свобода» починає цикл «Життя після раку» про онкологічних хворих, які поспяхово лечаться, ведають, що рак – це не присуд, і допомагають іншим усвідомити це і змагатися з хворобою. Дев'яносто 5% людей, поводле статистики, хавають тое, що вони хварають на рак. Як ви думаєте, чому? Ці розказали б ви сябрам і родним, калі б самі серйозно захварели? Ці хотіли б ведаць, калі б раптом ваш близький моцно занядужу? Телефон живого ефіру 651-4204. Я чакаю ваших дзвонкоў до 9 гадзіны вечара. А пакуль Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі панядзелка.
Перед максимым военным ударом покинуть Сирию пожадали 13 громадян Беларуси. На улику дипломатичного представництва Беларуси у Сирии находится прикладно 90 белорусских громадян. Это в основном жонки и дети сирийцев.
Мы рядом с Хама, где-то 30 километров от Хамы. Сейчас стреляют, наш город бомбят.
У Беларусь прибывають російські війська для удзелу у сумесных маневрах «Захад-2013». Адвакаты кіраўніка Уралкалію Уладзіслава Баумгертнера сёння абскардзілі рашэнне партызанскага суду Менску, які ў пятніцу вырашыў пакінуць яго пад вартай. Медыі спраўджваюць інфармацыю пра магчымы продаж Сулейманам Кірымавым ягонай долі ў кампаніі Уралкалі. Беларусь на некалькі прыступак абагнала Расею ў рэйтынгу ААН па ўзроўні шчасця. Даклад апублікаваны на сайце сеткі ААН па спосабах забеспячэння ўстойлівага развіцця. Цыганскія сем'і з вёскі Лебядзёўка Жлобінскага району, чыё жытло знеслі перад дажынкамі, збіраюцца ставіць на месцы сядзібаў шатры.
Мне даў два дня, щоб выйти з дому. Течэння два дня. Мы уже 25 лет здесь прожили, все нормально было. Только за дажынкі.
І сёння ў Воршы абвалілася частка моста праз Дняпро. Людзі, на шчасце, не пацярпелі.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Вядомы кінарэжысер Андрэй Курэйчык апублікаваў у сваім фейсбуку інфармацыю, што прэзідэнцкая адміністрацыя і Міністэрства культуры Беларусі пачалі працу над кінафільмам пра плошчу, які мае стаць афіцыйным адказам на фільм «Жыве Беларусь» Кшыштафа Лукашэвіча і Францішка Вячоркі. Ён наўпрост курыруецца адміністрацыяй Лукашэнкі і атрымае адзін з самых вялікіх бюджэтаў у гісторыі айчыннага кінематографу, піша Андрэй Курэйчык. Продюсер Сергей Жданович распавёў свабодзе, што фільм будзе называцца «Авель». Гэта гісторія двух братоў, як у біблейскім сюжэце, паміж якімі адбыўся канфлікт. Дзеянне пачынаецца ў 30-х годах і заканчваецца цяпер. Падзеям у Менску канца 2010 году будзе прасвечаная толькі адзін з фрагментаў фільму. Так, там будзе паказаная плошча, але мы не займаем ніякага боку. Мы хочам паказаць гісторыю, як яна была, кажа Жданович. Што думаюць пра такі заказ удзельнікі плошчы і мастакі кіно? З намі на сувязі журналіст Алег Грузілович. Алег, прывітанне.
Добрый вечер, Алена.
Алег, ну вы самі вялі рэпартажы і здымалі відэо з тых падзеяў 19 снежня 2010 году, пра які зараз будзе здымацца новы фільм. Што, на вашу думку, увойдзе ў гэты фільм, што можа ўвайсці ў фільм, створаны на замову дзяржавы, а што не ўвойдзе ні ў якім разе?
Ну, я думаю, что такие массовые сцены, где шмат людей со стягами, вот как уже и по информации обвешено, что они будут выкрасаны, это максимум изъявится, так, максимум изъявится то, чего мы не бачили на вот, вот, небыто там были на площади после разгону этого митингу ледорубы, там некие ковалки железа и так далее. Максима это з'явится, чего не было, я кажу. Ну, я думаю, что не з'явится то, что стоит у меня в очах. Вот я как пожилый человек, якого сбили, який, у него распранутое пальто, а он кричит эти милицианты, хлопчики, что же вы робите, на во что вы меня старого бьете, что вы от меня хотите. Я думаю, что не войдет момент, когда люди сходили сплошь, я бачил это, назирал, издымал на вот. И их догоняли милицианты и били по ногам, сбивали, у спину били, хотя люди уже сходили. Вот это машина не водит. Ну, можно сказать, что может быть некий момент человечий водит. Я вот сам был на площади, и моя женка была на площади прикольно, да. И ей милицианцы, хотя мог ее сбить, пропустил, бо она могла поскользнуться там на этих мармуровых ступенях, тому раду. Вот. Он ее пропустил, она прошла, и потом вырвалась в этой уже пар. Вот такое, кстати, так само было, но, возможно, нечто такое и будет. Але агульный вот такий настрой площади, спочатку переможный, а потом вельми трагичный, я думаю, влада его, ну, вот эти мастаки, которые будут працевать на владу, его не адюструют.
А как оцениваете такую идею снять мастацкую стужку про площу удельники тих подеев?
Те, с кем я размовлял, вельми скептично. Вот я размовлял, прикладом, с притвязным Павлом Северинцем, який до гэтага збывае 3 гады хіміі за тую самую плошу, ён сказаў однозначно, што пры калгаснай дыктатуры мастацкі добры фільм зняць немагчыма. А потым падвёў вот такую базу, што за тыя 3 гады ён не памятае ніводнага такого узору, добрага узорнага твору і на ніве кінамастацтва, ды і на іншых вось. Все тих, хто особливо обслуговує владу, він цього не пам'ятає. Я його спитав і таке задав йому питання. А ось ви самі, ви ж мастак, по великому рахунку письменник. Для вас площа, це є ось це такі ось образи, які варто використати у мастацькому неким творі? Ну, він погодився, але сказав ось що.
Некі драматичні сторонки – це так само матеріал. І це матеріал далеко не хороший для любого творця. Сенс не в этом. Сенс может быть у тем, что при захаванні сьогоднішнього режиму непозбежная чорно-белая оценка. Коли удельники площі – это зло, а спецназ – это добро, альбо навод наоборот, то простору для творчості тут погодитися мало. Тут есть просто агитация, скажем так. Не будем брать навод моральных оценок. Тому мені тяжко сказати. Розні були оценки щодо фільму «Живе Білорусь», наскільки він отримався менавіть як творчий факт. Насколько не, але я переконан, что отказ, вот уже отказ державный, Россия живе Беларусь, это уже будет нечто почварное просто. Вот там масса того, что нема моральной позиции. Таким заказом зробить пакетскую площадь, то есть там нема выконавцев.
Мы чули меркование Павла Северинца. Нагадаю, мы гутарим с нашим корреспондентом Олегом Рузділовичем. Олег, як коментують идею уладу перевести пропаганду на мастацкий узровень представники творчей интеллигенции?
Відома вже реакція автора фільму «Живе Білорусь», бо заявлено, на чому я згадую цей фільм, бо заявлено, що нібито от цей фільм новий, він буде неким чином, так сказати, контраргументом. І відомо, що Кшиштоф Лукашевич, режисер фільму «Живе Білорусь», лічить, що тут немагчимо зробити на замову добрий мастацький фільм.
Однак він же якраз меркує, що гэта уладам прийшла в голову добрая ідея почати пропаганду проводити творча.
Так, ну такая технологично добрая идея. Згодно с этим он кажется, что вот не специально на замову зробить так, как пропагандистски разбурить вот то имитование, которое сказалось на Заходе, что подеи площади это был разгон, именно это воля выявления людей. Ну, правильно оценивая, что это таки удалый Максима Ход. Но я вижу, что он сомневается, вот интуита Максима. Ну вот я погутарил с ведомым кинорежиссером, документалистом белорусским Юрием Хашеватским, и он так само вельми сумнівається, і його аргумент той, що у Білорусі за останні роки, ну, значно деградували ось ці творчі сили, які працюють на режим. Це бачно по різних показчиках. Його наміркування в цьому вельми авторитетне, і я пропоную його послухати.
Ця серость зараз отримає якісь бюджетные денежки, на которые попытаются сварганить что-то, но они же не умеют. Мало того, что у них не существует никаких внутренних импульсов настоящих художника. Они же еще, кроме всего прочего, и не умеют ни черта делать. Разучились. Я вот смотрю, иногда не называя фамилии, фильмы, которые делаются на Беларусь-фильме, в сериалах даже, да? Прекрасный звукорежиссер, которого я знаю, с которым я работал. Звук ни к черту. Оказалось, все потерянным. Теряется профессионализм, теряется достоинство профессии. Потому что у нас в стране только один есть гениальный режиссер, он же гениальный продавец клейных удобрений, он же у нас гениальный торговец тракторами. Вот когда у нас один человек есть, а больше никого нет, так больше никого и нет.
Это был режиссер Юрий Хашчавацкий. Ну и выглядит, что подобного меркования на конт профессионализму притримливаются и белорусские улады, бо реализатором национального кинопроекта обранная не державная киностудия «Беларусьфильм», а бизнесовец Сергей Жданович. Режиссером картины станет автор сериала «Берастейская крепость» российский режиссер Александр Кот. Нібыта меркуется удел и голливудских зорок.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Паводле статыстыкі, каля 95% людзей хаваюць тое, што яны хварэюць на рак. Як вы думаеце, чаму? Ці расказалі б вы сябрам і родным, калі б самі сур'ёзна захварэлі? Ці хацелі б ведаць, калі б раптам ваш блізкі моцна занядужаў? Я чакаю вашых званкоў да 9 гадзіны вечара. У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Welcome.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Свабода пачынае цыкл «Жыццё пасля раку» пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай. Як узнікла ідэя гэтага цыклю? Пытанне да рэдактаркі рубрыкі Ганны Соус.
Ведаеце, Алена, адправной кропкай было выказванне галоўнага лекара Менскага анкалагічнага дыспансера Владзіміра Караніка. Ён паведаміў, што ў Беларусі каля 250 тысяч чалавек маюць анкалагічны дыягназ. І вось 95% людзей хаваюць тое, што яны хварэюць на рак. Але калі хто памрэ, то пра гэта ведае палова гораду. А тое, што гэты чалавек лячыўся 10 гадоў, не лічыцца. З тысячы хворых на рак шчытападобнай залозы летась памерла толькі 7 чалавек. У нас маса пацыентаў, якія вылечыліся. Раскажыце пра гэта, так заклікаў журналіста Владзімір Каранік. І вось чаму не гавораць пра рак? З розных прычынаў не гавораць, бо не прынята, бо не хочуць, бо не ўмеюць. Але не таму, што не ведаюць. Некалькі месяцаў таму ад меланомы памёр наш калега Юрась Бушлякоў. Калі ён змагаўся з ракам, я прысвяціла яму перадачу «Свабода без гальштукаў», як гаварыць пра рак. Цяпер змагаецца з ракам мая знаёмая. Я сачу за тым, як лікуецца ад анкалагічнай хваробы сын майго сябра. І ў блізкім, і ў больш далёкім коле гэтая тэма прысутнічае ўвесь час. Рак у сучасным грамадстве – гэта непазбежнасць. Кожны знаходзіцца ў небяспецы, і гэта трэба прыняць. Так пішу адным з апошніх нумароў уплывовага амерыканскага навуковага часопісу «Вайрд» Марк Вулвертон. Вядучая амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс» ўжо 3 гады публікуе спецыяльны праект «Ваша жыццё пасля раку». Выданне канстатуе, што ў Злучаных Штатах каля 12 мільёнаў чалавек выжылі пасля раку. І газета 3 гады таму заклікала падзяліцца сваімі фотаздымкамі і досведам, як змянілася іх жыццё пасля хваробы, які вопыт займелі гэтыя людзі, як змяніліся іх прыярытэты, ці з'явілася новае разуменне сэнсу жыцця. І вось гэтую фотагалерэю з амаль 2000 фотаздымкаў і допісамі максімум у 150 словаў можна пабачыць па спасылцы на нашым сайце. Гэтая фотагалерэя сапраўды ўражвае. Я прачытаю некалькі фрагментаў допісаў, якія пакінулі людзі. Я кожны дзень малюю карціны. Я падарожнічаю па нацыянальных парках. Я прабягаю палову маратону. Я ніколі не адчуваў столькі кахання і падзякі. Кожны дзень у мяне яркая памада. Я хачу дапамагчы іншым змагацца з ракам. Кожны з допісаў людзей, якія выжылі пасля раку, моцна кранаюць. Ось Радіо Свабода не раз зверталася до гэтай тэмы. У 2007 годзе першы грамадскі рэдактар Свабоды Ірына Казуліна прапанавала нам зрабіць спецыяльны выпуск, прысвечаны раку грудзей. І мы працягваем расказваць гісторыю людзей пасля раку. І такім чынам мы пачынаем цыкль «Жыццё пасля раку» пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай. Мы хочам паказаць, што пасля дыягназу рак ёсць жыццё. Іншае, чым было да дыягназу, але гэта жыццё, і вельмі многіх людзей яно ўдасканальвае, як, напрыклад, Ірыну Жыхар, якая кажа, што хвароба ўдасканаліла якасць майго жыцця, каб у мяне не было хваробы, я б сёння была зусім іншым чалавекам. Я дзякую Богу за тое, што апошнія 20 гадоў у мяне былі выпрабаванні, звязаныя з анкалогіяй.
І Ірына Жыхар, гераіня першай праграмы гэтага цыклю. Здесь сустрэлася Александра Інфельд. Ірына Жыхар жыве ў Менску, ёй 47 год. Наша размова пачынаецца ў яе на кухні, з таго, што Ірына вучыць мяне правільна запарваць зялёную гарбату. Правільна запараная зялёная гарбата – важны сродак як прафілактыкі раку, так і аднаўлення пасля лекавання. Да таго ж анкахворым трэба штодня выпіваць як мінімум 1,5 літра чыстай вады. Ірына адчыняе шафку ў кухні і паказвае запас пластыкавых бутэлечак рознага аб'ёму. Выходзячы з дому, яна бярэ ваду з сабой. Ірына жыве пасля раку ўжо 20 гадоў. Першы дыягназ ёй паставілі яшчэ ў 94-м – рак калявушной залозы. Ірыне споўнілася 27. Тады яе папярэдзілі, што захаваць усмешку на твары пасля такой аперацыі ўдаецца толькі ў 5% выпадкаў. Я ішла на аперацыю і усміхалася на ўвесь рот, бо мне здавалася, што гэта апошні раз, распавядае яна. Цяпер Ірыну немагчыма ўявіць без усмешкі, усміхаецца яна заўжды. Колькі разоў за нашу размову Ірына і плача, калі згадвае пра маму, пра тое, як выла па начах, як радавалася перамогам, выцірае слёзы і адразу пачынае усміхацца. «Я жывы чалавек», кажа яна, «я магу плакаць і магу смяяцца». Размаўляць пра шпіталі і лячэнні Ірына адмаўляецца. «Навошта?» – пытаецца яна. «Гэта было цяжка, гэта было трэба і гэта прайшло. Цяпер іншае жыццё». Яшчэ Ірына шчыра і моцна веруе ў Бога. Я вам хачу сказаць, што пасля раку жыву ўжо 20 год, і да гэтай пары не хварэла ні на воднае прастуднае захворванне, кажа яна.
Калі чалавек не ўмее справляцца са стрэсам, гэта таксама сёння ёсць прычына, і можа справакаваць. Анкалагічная хвароба, яна менавіта псіхасаматычная, да? Нешта адбываецца ў галаве чалавека, дарослага, да, які робіць усё, каб прыйсці да гэтай хваробы. Не таму, што ён хоча захварэць анкалогія, а таму, што гэта ў нёсак ёсць абавязкова. Прычыны захворвання ніхто вам ніколі не скажа, таму што робіць у нёсак шмат чаго. Я працавала 2 гады ў Чорнобыльскай зоне, 88-90 год. Гэта стала прычынай ці не? Ніхто сёння не скажа мне. Да? Але я думаю, што той лад жыцця, які ў мяне быў, тыя мае установкі, да, дазволілі хваробе прыйсці значна раней, чым яна мала прыйсці.
Самае цяжкае, распавядае Ірына, прыйсці з больніцы да хаты.
Калі ты пападаеш у рукі дактароў, яны робяць сваю справу, ты бачыш іх штодзень, таму што ты лежаш у шпіталі. Наступае той момант, калі табе кажуць, што ты здаровы. Все, што медицина могла, она тебе уже зарабила. Остатнее, иди до дома, живи. Пытаешься, а что робить? Живи. Як хочешь, так и живи. Ты выходишь, а еще у вечера ты засыпаешь спокойно, а на завтра ты просыпаешься и бачишь. Никто не снует вокруг тебя, да? Людей в белых халатах нема. Ты дома. И вот это таким момент истины, когда ты разумеешь, что ты остался сам на нас. Родичи вельми рады, что ты у хати, да? Что они могут запытаться, як твое здоровье, там, тримайся. Ты начинаешь тихо ненавидеть, потому что тебе тут кольнуло, тут ты не можешь есть, потому что смаку нема, например, как мне сейчас первая хвороба, тут волосов нема, а я накажу, тримайся, я не разумею.
От того, как пройдет этот период адаптации, тлумажа Сирына, будет залежать то, как человек будет жить далей. Асабіста ёй важна было зразумець, для чаго і для каго жыць.
Трэба было пражыць 27 год свайго жыцця, каб зразумець, што я не магу сабе ўявіць, як мая мама будзе за маёй труной. Я разумела, што мяне будуць хаваць у белым платці невесты, таму што я збіралася замуж, але не выйшла тады на той час, я была невестай. І от я ўявляла, мне быў вобраз такі, мяне нясуць. Я не магла ўявіць, як будзе ісці мама, таму што я разумела, што яе крышаць. Ну, я просто Я просто вот от жадания допомогчи маме, я вот для меня это было время важно.
Цяпер Ірина паўтарае, што жыццё чалавека, які перажыў рак, падпарадкаванае пэўным правілам. Змусіць сябе да пэўнага распарадку, паверыць у тое, што выздараўленне магчыма, роўна маральнай перамозе. Для гэтага важна бачыць і ведаць тых, каму гэта ўжо ўдалося.
Мне дапамаглі ў свой час мае вучні, проста знаёмілі мяне з анкалагічных хворымі, якія там больш за 10-20 год хварэлі. Для мяне гэта прыдала вельмі такі моцны імпульс, што за жыццё трэба змагацца. І вот так я выйшла на кніжку Марія Вагулан, я стала рабіць гімнастыку, засвоіла, да, у сістэме нішы. Стала рабіць кантрастны душ, гэта пры тым, што мне казалі, нельга холодныя скразнякі, гэта ўсё, гора беда. Я памятаю, як я ўжо 2 месяцы рабіла гэты кантрастны душ. Адзін раз забыла ванну закрыць. І мама зашла, і ж папярэджвалі, што мне гэта катэгарычна немагчыма. Туды заходзіць дзіцё пад гэтым душам, лысая стаіць. Мне толькі валасы тут былі, там што ад апраменьвання мне павылазілі валасы. Я памятаю гэты момант. Яна на каленях стаяла. Просто стаяла на каленях. Дачушка, што ты робіш? А у мяне былі вот лімфаузлы такія, паколькі это была 3-я стадія, вот мне ставілі, што тут метастазы, да, метастазіруючы ўжо. Яно проста відаць было, да? І але калі пасля на 7 месяцаў, я памятаю гэты дзень, калі я устала глядзецца ў люстэрачку, а мне шыль было, да. Гэта было свята ў хаце.
Ірына падкрэслівае, што вельмі важна правільна харчавацца. Яна перастала есці мяса, рыбу, яйкі, малочныя прадукты. На падваконні зрабіла градкі, дзе ўзімку вырошчвала зеляніну і буракі, прарошчвала зерні. Жывёльны бялок замяніла раслінным – бабамі, фасолей, гарохам. Але спосаб харчавання павінен залежаць ад характару хваробы. Цяпер ужо Ірына дазваляе сабе тварок з ільняным алеем і рыбу хаця б 2 разы на тыдзень. У 2008-м хвароба вярнулася. Гэтым разам быў рак малочнай залозы, і яго ўдалося перамагчы. Не ўдалося толькі ўберагчы самага блізкага чалавека – маму. Яе рак выявіўся неаперабельным. 5 дзён пасля шпіталя, распавядае Ірына і плача, і мамы няма. Давялося пазнаць і тое, што перажывае чалавек, чы блізкі хварэе на рак. Увесь гэты досвід яна перадае цяпер тым, хто сутыкаецца з дыягназам.
Перамагчы рак, гэта значыцца навучыцца з гэтым жыць. Не патрабаваць ад блізкага і роднага зразумець тваю адзіноту. Не трэба ад яго патрабаваць, ён не можа апріорі. Як ён можа зразумець, што ты адчуваеш, калі ў цябе ўсё гарыць ад хіміятэрапіі, як гэта можна перадаць? І навошта? І ты справляешся сам. Таму, вот, дзеля чаго мы ствараем групы падтрымкі? Таму што, каб ты хто перажыў, маглі распавесці. Нават распавядаць не трэба. Ты прыходзіш і пападаеш у кола людзей, якія гэта ўсё прайшлі. І тая мова, на якой ты размаўляеш, яна зразумела гэтым людзям, якія прайшлі. І калі вось гэтая група ёсць, вось гэтая адзінота, яна так растваряецца. Да?
Ірына Жыхар – старшыня Рады грамадскага аб'яднання «Беларуская арганізацыя працоўных жанчын». Яна каардынуе групу падтрымкі ўзаемадапамогі анкапацыентаў пры тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ленінскага раёну Менску. Ініцыятыва стварыць такую групу належала самой Ірыне з паплечніцамі. Чыноўнікі, дактары і сацыяльныя службы пайшлі ім насустрач. Усю інфармацыю пра тое, як змагацца з хваробай, калі самому чалавеку ці некаму з блізкіх паставілі анкалагічны дыягназ, можна знайсці на сайце onkopacient.by.
А на нашым сайце вы можаце ўбачыць відэа гутаркі з Ірынай Жыхар. У наступны панядзелак другая перадача цыклю. Герой выпуску Антон Івашкевіч, якому страшны дыягназ паставілі 30 гадоў таму. 9 верасня – Міжнародны дзень прыгажосці, зацверджаны ў 1995 годзе Міжнародным камітэтам эстэтыкі і касметалогіі. Усім прыгожым людзям прысвячае Дмітрий Васюшкевіч гэтую песню на верш Алеся Камоцкага.
А цімы я хаваюся ў гэтых вачах і блукаю па іх, як па доўгіх начах. Сніг дазваляе мне здзейсніць маю мару і ўсмешніць. усмешку, что вам все не видно на правду, что присник дозволяет мне здесь свою мару, и усмешку, что вам все не видно на правду. Ваши слова обапал моей тишины, запрошают меня свои крамени, забираются в путы, а уж не спокойно. Я николи ранее вас не должен такой. Уже воли не я, отдивления и тыков не ведаю я. Без простой участия улучшается день, разлетается сонный страшки надеи. Без простой участия кончается день, разлетаются сумные рынки.
Ми на хвилях Радіо Свобода, і про півгодини після початку нашої програми Аліна Тиханович я ще раз нагадаю основні події понеділка.
Перед максимальным военным ударом покинуть Сирию пожадали 13 громадян Беларуси. На улику дипломатичного представництва Беларуси у Сирии находится прикладно 90 белорусских громадян. Это в основном жонки и дети сирийцев.
Мы рядом с Хама, где-то 30 километров от Хамы. Сейчас стреляют, наш город бомбят.
У Беларусь прибывают российские войски для удела у совместных маневрах «Захад-2013». Адвокаты кіраўніка Уралкалію у Владислава Баумгертнера сёння абскардзілі рашэнне партызанскага суду Менску, які ў пятніцу вырашыў пакінуць яго пад вартай. Медыі спраўджваюць інфармацыю пра магчымы продаж Сулейманам Кірымавым ягонай долі ў кампаніі Уралкалій. Беларусь на некалькі прыступак абагнала Расею ў рэйтынгу ААН па ўзроўні шчасця. Даклад апублікаваны на сайце сеткі ААН па спосабах забеспячэння ўстойлівага развіцця. Цыганскія сем'і з вёскі Лебядзёўка Жлобінскага раёну, чыё жытло знеслі перад дажынкамі, збіраюцца ставіць на месцы сядзібаў шатры.
Я даў два дня, щоб выйти з дому. Чечэня два дня. Мы уже 25 лет здесь прожили, все нормально было. Только за дажынкі.
І сёння ў Воршы абвалілася частка моста праз Дняпро. Людзі, на шчасце, не пацярпелі.
Прыхільнікі маскоўскага апазіцыянера Алексея Навальнага сабраліся на балотнай плошчы расійскай сталіцы, каб выказаць нязгоду з афіцыйна абвешчанымі вынікамі выбараў мэра Масквы. За падзеямі сочыць мой калега Сергей Навумчык. Сергей, што адбываецца на балотнай плошчы?
Ну, ось у гэты момант якраз такі кульмінацыя мітынга, толькі што выступіў Алексей Навальны. Перед гэтым выступалі ягоны паплечнікі з выбарчага штабу. Крыкі былі на топу другі тур Навальны, другі тур Навальны. Вось нарэшце выйшаў Навальны і заявіў, што тое, што адбылося, гэта перамога. А нагадаем, паводле афіцыйных звестак ён набраў 27% галасоў. Ну, ён лічыць, што ён набраў значна больш, а Сабянін, які прызнаны мэрам сталіцы наадварот, набраў не 51%, а менш і павінен быць другі тур. Навальны заявіў, што ён ведае як зрабіць, як він виказався, паравы каток, які пройдзе па Расіі і знішчыць апазіцыю. І тое, што адбылося, ён ацаніў як перамогу. Ён сказаў, што гэта, па сутнасці, стварэнне новай палітычнай апазіцыі. Скажу, што паводле нашых корэспандэнтаў і паводле, між іншым, афіцыйных маскоўскіх крыніцаў, там прыблізна 10 тысяч чалавек, і гэта было падставай для міліцыі, каб прад'явіць прэтэнзіі арганізатарам мітынгу, паколькі афіцыйная заявка была на 2,5 тысячы чалавек, ну, перавышана гэта была, так сказаць, норма, таму яны могуць аштрафаваць удзельнікаў, але пакуль што выглядае, гэта яшчэ не адбылося.
А якія галоўныя прэтэнзіі Навальнага да арганізатараў выбараў?
Вось ягоная галоўная прэтэнзія, што цікава, супадае з галоўнымі прэтэнзіямі беларускіх апазіцыянераў, што да арганізацыі працэдуры самога галасавання, не проста выбараў як паўнамаштабнай акцыі з падключэннем СМІ, але галасаванне. Паводле Навальнага асноўныя фальсіфікацыі адбыліся тады, калі насілі урны для тых, хто не мог сам там з прычынаў хваробы ці нейкіх іншых прычынаў прыйсці прагаласаваць. І вось, лічыць Навальны, тут тады і былі уброшаныя гэтыя два ці больш адсоткі галасоў, якія і налічылі, як ён лічыць, Сабяніну, каб ён ужо ў першым туры быў прызнаны прэзідэнтам, прызнаны мэрам, да. І Навальны сказаў, што ў яго ёсць усе доказы, каб абскардзіць гэта ў судзе, і нават больш за то, ён гатовы з Сабяніным сысціся ў дэбатах, каб прадавіць гэтыя прэтэнзіі, але ў прамым эфіры і толькі з Сабяніным, а не з кім-небудзь з ягонага штабу.
Ну а што кажуць аналітыкі пра перспектывы Навальнага і іншых дзеячоў расійскай пазіцыі?
Вось, калі Алена вы сказалі пра іншых дзеячоў, то я хачу сказаць, што вот мы гаворым пра Навальнага, пра выбары ў Маскве, канешне, гэта найбольш важны момант.
Так, там же былі і ў рэгіёнах.
Так, выбары адбыліся ў 80 з 83 расійскіх рэгіёнаў, прычым было 7 тысяч розных выбараў. І, напрыклад, ну, скажам, калі ў Падмаскові перамог на выбарах губернатара кандыдат адзінай Расіі Вараб'ёў, дык вось у Петразаводску на мясцовых выбарах перамагла яблычніца Галіна Шыршына. А самая такая вялікая сенсацыя прыйшла з Екатерынбургу. Тут Евген Ройзман перамог на выбарах мэра горада. Прыгадаем, што Екатерынбург гэта такая малая палітычная радзіма Барыса Ельцына. І тут ён сабраў 30% выбарцаў. Гэта азначае, што ён стаў проста мэрам горада. Дык вось цікава тое, што упершыню пасля доўгага часу, пасля Ельцына, калі былі скасаваныя прамыя выбары губернатараў і мэраў, калі ўжо ўлада Пуціна пераканалася, што яна можа цалкам кантраляваць выбары, вось аказалася, што не цалкам, упершыню адбыліся выбары наўпроставыя, і тут былі сюрпрызы. І цяпер на думку палітычных назіральнікаў, все будзе залежыць шмат, будзе залежыць, скажам, ад таго самага Ройзмана, як ён пакажа сябе як мэр. Ну, а Навальны, паводле назіральнікаў, выходзіць на ўзровень агульнанацыянальнага палітыка, і, напрыклад, былы міністр фінансава ў радзе Медведзева Пуціна Кудрын сказаў, што, безумоўна, гэта перамога, і таксама будзе залежыць шмат ад Навальнага, наколькі яму ўдасца сканцэнтраваць сілы апазіцыі.
Ну, а чым адметныя выбары мэра Москвы для Беларусі? Меркаванне беларускіх палітыкаў і палітолагаў збірала Інна Студзінская.
На думку лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, на гэтых выбарах вызначалася, які трэнд будзе прыярытэтным для Расійскай Федэрацыі. Ці будзе Расія, як ён выказаўся, паўсці крок за крокам да стандартаў АБСЕ, ці яна будзе спаўзаць да беларускай сітуацыі?
На сённяшні дзень у Расіі ёсць фальсифікації, але там лічаць голоси. Тое, що вельми актуально для Білорусі, голоси лічаць. І от гэтым яны вельми цікаві для нас, тому що одна інформаційна простора, і коли там тренд на виборі буде узмацняться, хоч він таким лявий, це плюс для нас. Тоді ми застаємося одинними на постсоветській просторі, де на вугол нема нічого близько подобного на вибори. А друга колічність, яка хвалює, чим мацніє політична опозиція у Росії, тим ліпі для Білорусі. Це означає, що Кремля мушені більш займатися своїми внутрішніми проблемами і його менш ресурсів на те, щоб займатися прив'язуванням Білорусі до себе.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич так само відзначає, що у Росії, у адрозненні від Білорусі, голоси виборщиків принамсі лічать.
Тое, што тычыцца падліку галасоў, на маю думку, насамрэч падлік галасоў быў справядлівы. Аднак тое, што тычыцца магчымасцяў доступу да сродку масавай інфармацыі, магчымасцяў выкарыстання адміністрацыйнага рэсурсу, то ў мяне склалася меркаванне, што тут безумоўную перавагу меў спадар сабяніна, ну і пра роўнасць, ну і адпаведна пра справядлівасць казаць нельга.
На думку палітолага Юрыя Царыка, выбары мэра Москвы паказалі найперш крызіс электаральнай дэмакратыі, характэрны не толькі для Расіі, але і для ўсяго свету. Гэта вельмі нізкая яўка, нягледзячы на, здавалася б, сенсацыйныя выбары, звязаныя з пасадкай і вызваленнем Навальнага. На ягоную думку, на саміх выбарах мала што залежала ад таго, які выбар будзе зроблены. І для Юрыя Царыка, як палітолага, выбары былі цікавымі з пункту гледжання вывучэння ўнутрыэлітнай сітуацыі ў Расіі.
Сёння ўлады вельмі адмыслова валодаюць паліттэхналогіямі, якія дазваляюць задаволіць і пратэстныя настроі, і паказаць празрыстасць працэдуры галасавання. Я заўважыў адзін з кандыдатаў на пасаду мэра Москвы, які набраў, здаецца, найменшую колькасць галасоў. Нема ніякіх сумненняў у тым, што выбары былі празрыстымі, а вось былі яны чэснымі. Гэта асобнае пытанне. Я думаю, што гэта пакуль самае слушнае выказванне пра гэтыя выбары.
Палітолог Владимир Маскевич не падтрымлівае меркаванне, што вынікі выбару сведчаць пра маральную перамогу Навальнага ці апазіцыі. На ягоную думку, тое, што зараз адбылося на выбарах мэра Москвы, гэта вынік паліттэхналогіяў трэцяга пакалення.
Таму што для мяне лічна очевидно, што Навальны, яго прадвіжэнне, яго даволі высокі для апазіцыянера рэзультат звязан з тым, што ён быў падзержан часцю расійскага эстэблішмента. Не то, што ў бліжэйшае время, естественно, будзет аспарівацца результаты выбараў победы Собянина в первом туре. Это все показатели отсутствия единства российской власти, показатель, так скажем, существенных противоречий.
Мяркуе палітолог Юрый Царык. Чым можна патлумачыць адносны поспех кампаніі Алексея Навальнага, які за кароткі час здолеў радыкальна павялічыць свой рэйтынг сярод маскоўскіх выбарнікаў і нашмат апярэдзіў традыцыйных расійскіх апазіцыянераў? Ці варта беларускай апазіцыі павучыцца чаму-небудзь у кампаніі Навальнага, які праводзіў яе дастаткова неардынарна і закранаў такія неадназначныя тэмы, як міграцыя і міжнацыянальныя адносіны? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
У неделю 8 верасня у многіх районах Росіі прайшлі мясцовыя выбары, але ва ўсіх іншых месцах, акрамя Москвы, расійскія апазіцыянеры атрымалі свае традыцыйныя некалькі працэнтаў, 5-7, і толькі беспартыйны кандыдат Алексей Навальны заняў другое месца на выбарах у Москве, набраўшы 27%. Чым бы вы патлумачылі такі поспех, ці можна сказаць пра заняпад традыцыйнай расійскай апазіцыі, і, можа быць, больш важна, ці ёсць тут нейкія паралелі і урокі для беларускай сітуацыі?
Казаць пра урокі для беларускай сітуацыі вельмі цяжка, бо умовы правядзення выбару ў Расіі і умовы правядзення выбару ў Беларусі кардынальным чынам адрозніваюцца. Я бы не казаў, што тое, што адбылося з кандыдатам на Навальным у Москве, гэта сапраўды лёсавызначальны поспех. У Расіі падчас выбараў апазіцыя атрымлівае не толькі свае традыцыйныя некалькі працэнтаў, але часам традыцыйныя некалькі мандатаў, ці можа правесці сваіх кандыдатаў у некаторыя муніцыпальныя органы ўлады. На гэтым фоне, канешне, прыклад Навальнага выклікае захапленне, але ён не скончыўся рэальным пераразмеркаваннем улады. Што датычыць прычынаў, чаму феномен Навальнага прыцягнуў такую вялікую ўвагу, то, канешне, гэта суплёт фактараў. С аднаго боку, нечаканы для традыцыйнай сацыялогіі, якая вельмі доўга давала спадару Навальнаму тыя самыя славутыя некалькі працэнтаў. З іншага боку, гэта той поспех, без якога рэальная перамога на выбарах немагчымая. Тобто гэта і аб'яднанне розных сацыяльных групаў вакол аднаго кандыдата, харызматычнасць кандыдата, ягоная такая харошая авантурнасць, тобто здольнасць выйсці за межы таго, што лічыцца магчымым у часе кампаніяў. Ось якраз такі арыентацыя на абмежавальныя некія рысы, гэта тое, што характарызуе так званую сістэмную апазіцыю, традыцыйныя партыі, традыцыйных кандыдатаў.
Якраз фактычна ўжо пачалі пералічаць тыя чыннікі, якія привели для такого одностного поспеха Навального. Ти варто, на вашу думку, тут белорусской оппозиции получиться чему-нибудь миновито у манеры проведения кампании, у некоторых ходах, например, лишится, что он проводил достаточно неординарно, нетрадиционно, закрывался, правда, такие неоднозначные темы, как миграция и межнациональные отношения. Ти есть что-нибудь, что не робить белорусская оппозиция, что варто робить?
У смысле нетрадиционных, неординарных кроков, безумовно, это смелость политика, кранать те темы, якія здавалася б незвычайныя, але якія адбіваюцца поспехам у асяроддзі нейкіх сацыяльных групаў, нейкага электарата. То бок здольнасць закранаць гэтыя тэмы, якія здавалася б могуць адштурхнуць нейкую частку выбаршчыкаў, гэта тое, што ёсць уласна кажучы мастацтвам палітыка. Але ўсё ж такі я б адзначыў асноўная прычына поспеху Навальнага, гэта тое, што ёсць мастацтвам палітыка, здольнасць будаваць шырокія кааліцыі, няхай не кааліцыі фармальна структур, але коалиции реальных громадских интересов. Интересов тех, кто занепокоен ямами на дорогах, интересов тех, кто занепокоен засилием гастарбайтеров, и вот такие разные громадские группы объединять вокруг своей персоны, вокруг своей особы. И тут, конечно, великую роль играет сама гэтая асоба, здольнасць чалавека да такіх неардынальных крокаў. Што датычыць урокаў для беларускай апазіцыі ў сённяшніх умовах, то тут пытанне даволі складанае. Напэўна, не варта слепа капіраваць вось тыя крокі, якія сам спадар Навальны рабіў у маскоўскіх умовах, але кіравацца вось тым прынцыпам аб'яднання высілкаў, апоры на некія рэальна існуючыя, а не ўяўныя групы інтарэсу, ну і, власна кажучы, смеласць, палітычная смеласць.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Юры Чавусаў. На Гарадзеншчыне чаўнакі агаломшаныя новымі прапановамі Александра Лукашэнкі абкладаць мытам у 100 даляраў тых, хто едзе за мяжу на закупы. Некаторыя па-сапраўднаму напалохаліся, некаторыя лічаць, што гэта папросту немагчыма. Расказвае Міхал Карневіч.
На польско-беларускай мяжы пасля заявы Лукашэнкі пра абкладанне мытам у 100 даляраў тых, хто едзе за мяжу на закупы, нібыта нічога не змянілася. Але тэма гэтая ў памежных рэгіёнах Беларусі абмяркоўваецца вельмі жыва. Спадар Алексей больш за 10 гадоў перавозіць з Польшы тавар, у яго трое дзяцей, і ў горадні зарабіць на сям'ю ён папросту не можа.
Чаго сказаў, проста зрання не стаў ні з той нагі, пачна несці галімацю. Ёсць законадаўства. Мы знаходзімся, здаецца, у мытным саюзе. Там, дзе канкрэтна прапісана агульныя аб'ёмы правозу тавараў, як для россияну, казахстанцу, дали белорусу 1500 долларов. Кликли ласка, кликли мочок перевышая, а инфлотить пошлин. Это все прописано в законодавстве. А от балды нести некий сенс слухать. Говорит.
Еще один спадар с отповедным досведом выказывается гэдак.
Много людей мне телефонуют, уже выказывают свои негативные относины до гэта. Як это мы не будем ездить? Як ты? Ну, мне видишь, что я немножко давно занимаюсь. И люди пытаются, як ты, Микола, на это глядишь? Я не отказываю, что мы дрянные. Я говорю, безумовно дрянные. Я говорю, ну это может человек, який сказал, это могут люди это зарабить, коли человек сказал, это человек, головный человек у нас у державе, так и повинно отбыться.
Шмат людей, які займаюцца перевозкой товару, не хочет про это наогул публично выказываться. А без микрофона кажут, что Лукашенко уже нема откуль брать гроши, и ягоная экономика разваливается на вачах. Спадар Валентин нагадывая свои новации, Лукашенко проводит еще на фоне того, что обяцая подвысить коммунальные послуги на 100%.
Видать, уже агония режима, потому что принимать такие заходы относительно до своего народа, это наогул здек с народа. Ну, а выжить это, я не ведаю, что сказать, как выжить. Работы такой тут высокооплачиваемой нема у нас, а маль что нема, скажем так.
Спадар Василь ездит в Польшу разом с женкой, якая мае працу в Беларуси. Он рассказывает, что апошнім часом у кузницы знову з'явилася шмат товару на перевоз, и за это платят невеликие гроши. Поводле яго, цяпер на паездцы можна зарабіць до 50 даляраў. На яго думку, Лукашэнка ўз'юшыўся з-за таго, што на шопінг паехалі не толькі з памежных рэгіёнаў, але і з усяе Беларусі.
У асноўным не толькі наш рэгіён, гродзенскі рэгіён, а я бачу пяцёрка, сімёрка, это мінчане едуць, не толькі і з Магілёва машыну стракаюцца, Світёвска, так.
Ягоны калега кажа, што людзі едуць не толькі, каб перавезці товар на продаж, але і каб у сям'ю купіць, што трэба.
Прыбытак получаецца, у нас на гэтыя грошы ничего не купишь.
что там можно что-то купить. И тоней все. Дитя одевал, костюм я куплял, боты там. Сколько на наши гроши мне обошло где-то 300 тысяч все вместе. За 300 тысяч я только боты одни куплю. И то не куплю за 300 тысяч.
Его на жонка додает, что у белорусских харчевых крамах гроши вытекают из рук, как вода. И ни на что их не хапая. А тому все привозят с Польши.
Ну, на морозилку мне все забивают мясом. И курицу, и бачок, и фарш, и все.
На 100 долларов можно на месяц, короче, хватит. Вот так. На семью харчо, да.
Он крупы покупает. Вот я хочу, чтобы муку купил. Говорят, очень вкусная мука. Что если попробовать польскую муку, то, ну, эту заграничную, то уже наша мука, говорит, вообще никак не идет.
Спадарыня кажет, что на працу в ее коллективе только про гэтые размовы. В Амалюсе ездят на шопинг у Польшу.
Он говорит, что ущемление прав человека, что не имеют права такого сделать. Как это я поеду, говорит, во всем мире едут и что хотят возят. Говорит, везде все открыто. А тут полностью нам запрещают все, чтобы мы не видели, не слышали ничего. Мы что, говорит, в тюрьме находимся. Это ущемление прав человека. Говорит, не имеют права такого делать.
Я подсекаюсь у вязковых жихаров, которые так само дробляют себе на житё поездками у Польшу, как они ставятся до заяв Лукашенко. Кисловский район как раз мяжуя с Польшей. Вот что мне расповел один из его жихаров.
Так у нас весь район такий. Что, бляха, однять, я не знаю. Тут же нема, то что район дотационный, нема ничего. Нема, где пристроиться на какую-то работу. Ничего этого нема. И коли это зарабись, то сегодня люди без работы останутся. Тут там такие заработки на той Польше. Коли точно прожить человеку хапая, а коли это забрать, то и что-то будет. Это будет дурдом.
Репортаж з Гарадзенщини. А зараз водгуки слухачоў «Свободы» на ініціативу виязного мита.
Так тільки може розмовляти 100 доларів чоловік, який 20 років є, п'є на всьому готовим, людським. Казали б, дякую, що люди викручуються, як можуть, каб прожити з такою життю, якою далі. Каб максимально було, дик шкуру б содрали з людей.
А добрый день, Ленов. Я думаю, что каждая поездка белоруса за Варшавский мост в Бресте – это воссоединение со своей родиной Европой. И вот если у Беларуси нет выхода к морю, то что же без рыбы в Беларуси сидеть? Без такой, как знаменитая сельдь датского острова Бернхольм? Я думаю, надо не обирать людей, выезжающих в Европу, в Беларуси, а наоборот, приплачивать им, если они, допустим, ту же хорошую рыбу с датского Бернхольма приводят в Беларусь даже на продажу. Потому что посмотрите на ассортимент в Дании рыбы, да, и посмотрите на ассортимент Беларуси рыбы, да.
Шкода мне Лукашенко. И он бедненький ночами не спит. Все думая, каким чином еще выдушить с померковных для Рахмана гроши в бюджет. Бо их катастрофично не хапая на створение новых милицейских полков. Тому хочу ему править вельми простый, станный и надежный способ, а миновито створить для каждого белоруса пристосование, подобное на намордник, але с лечильником удохов и выдохов. А в конце каждого месяца снимать показания с лечильника и платить разом с коммунальными послугами по ответным тарифам, которые можно каждый месяц менять.
266-39-52, номер телефона автоотказника, телефон у живый эфир 29-651-4204. Еще 10 хвилин я чекаю ваших телефонований. Но зараз особистый погляд письменника на один день в истории. Что было завтра? Историчный календар свободы.
5 отставного шведского майора Нисканена. З усіх тих етіопських пастухов і аратих, яким пошенціло трапить в особистую гвардию імператора Хайле Селасія I, йон зробив ставку на не такого вже й дужого на вигляд, але гнуткого і тривучого, як древа, молодзьона на ім'я Абебе Бікіла. Кожную раніцю їх можна побачити на вигані за казармами. Швед з годинником біжить за мовкливим етіопом і неузабаві відстає, задихається. «З тебе буде толк, хлопець», – ухвально каже швед, коли Абебе вертається. Етіоп не розуміє. Швед подимає вгору великий палець. Етіоп не реагує. Засмучений швед закурує цигару. «Що поробиш? Африка». Менавіта такі, як Абебе, стояли насмерть супроти італьянцев у 30-х, узброєні тільки луком, зідой, деродною землею поміж пальцем ног. Етіопські жовніри воювали тоді переважно босонож. Правда, у 1935-м, калі прыйшлі італійцы, Абебе было ўсяго 3 гады. А цяпер вось ён сам выправляецца ў Рым абараняць гонар незалежнай Этыёпіі ў маратонскім забегу. Рэч у тым, што імператар запрасіў шведа Ніскэнена падабраць каманду да алімпіяды 60-го году ў Рыме. Часу на падрыхтоўку было не так ужо шмат, а куплю новага абутку для сваіх спартоўцаў этыёпскі бюджэт не вытрымаў бы. І вось 10 верасня 1960 году Абебе Бікіла і яшчэ адзін этыёпскі Абебе Вакгіра выходзяць на дарожку алімпійскага стадыёну. З іх смяюцца, хто цішком за спінамі, а хто ў голас. Ні на адным, ні на другім Этыёпе няма абутку. Адно слова – Афрыка. Разам з басаногімі, як дзяцінства этыёпамі, стартуюць яшчэ 69 маратонцаў з 35 краінаў свету. Вынік агаломшвае не толькі скептыкаў, расістаў і ў лыжы абутых букмекераў. Вакгіра прыходзіць сёмым, а Бікіла выйграе маратон з вынікам 2 гадзіны 15 хвілін 16 секундаў, на 200 метраў адарваўшыся ад найбліжэйшых пераследнікаў. Гэта падзея. Першы залаты алімпійскі медаль для нябелай Афрыкі. Босыя ногі Абебе Бікіла робяцца сімвалам свабоды, а Народна-дэмакратычная рэспубліка Лімпапо указам прэзідэнта Леа Барма размяшчае іх на сваім дзяржаўным гербе. Версіяў, чаму ён бег басанож, існуе нямала. Сам Абебе выказаўся ў тым духу, што, маўляў, ён хацеў прадэманстраваць мужнасць і гераізм этыёпскага народу ў змаганні за ідэалы. Але пераможцаў не толькі не судзяць, ім яшчэ і мала хто верыць. Ён бег басанож, каб паказаць усяму свету, у якіх гаротных умовах існуе афрыканскі спорт, кажуць публіцысты. Ён бег басанож, бо нёс паміж пальцаў афрыканскую зямлю, кажуць паэты. Ён бег басанож, бо пісаў сваімі нагамі гісторыю, а ў красоўках добрай гісторыі не напішаш, кажуць раманісты. Але праўда выглядае зусім інакш. Як Гунгер Кюнстер у Кафкі, Абебе Бікіла бег басанож, бо не знайшоў сярод прапанаваных адыдасаў такога абутку, які прыйшоўся б яму якраз.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сяргей Шупа. І яшчэ раз асноўныя падзеі дня напрыканцы гэтай гадзіны. Перад магчымым ваенным ударам пакінуць Сірыю пажадалі 13 грамадзян Беларусі. На уліку дыпламатычнага прадстаўніцтва Беларусі ў Сірыі знаходзіцца прыкладна 90 беларускіх грамадзян. Гэта ў асноўным жонкі і дзеці сірыйцаў.
Мы рядом з Хама, дзе-то 30 кілометраў ад Хамы. Сейчас стріляюць, наш горад бомбяць.
У Беларусь прыбываюць расійскія войскі для ўдзелу ў сумесных манеўрах «Захад-2013». Адвакаты кіраўніка «Уралкалію» Уладзіслава Баумгертнера сёння абскардзілі рашэнне партызанскага суду Менску, які ў пятніцу вырашыў пакінуць яго пад вартай. Медыі спраўджваюць інфармацыю пра магчымы продаж Сулейманам Кірымавым, ягонай долі ў кампаніі «Уралкалію». Беларусь на некалькі прыступак абагнала Расею ў рэйтынгу ААН па ўзроўні шчасця. Даклад апублікаваны на сайце сеткі ААН па спосабах забеспячэння ўстойлівага развіцця. Цыганскія сем'і з вёскі Лебядзёўка Жлобінскага раёну, чыё жытло знеслі перад дажынкамі, збіраюцца ставіць на месцы сялібаў шатры.
Мне даў 2 дні, щоб выйти з дому. Течение 2 дні. Мы уже 25 лет і здесь прожили, все нормально было. Только за дажынкі.
І сёння ў Воршы абвалілася частка моста праз Дняпро. Людзі, на шчасце, не пацярпелі. Асноўныя падзеі панядзелка 9 верасня. Нам не трэба болей жахаў. Так называецца песня Боба Марлі, якой Александр Памідораў надаў новую актуальнасць. Беларускі кавер, вядомая гіта, завершае нашу сённяшнюю праграму. З вамі была Алена Радкевіч. Заставайцеся са свабодай.
мали. Пешиня могуды, свет таки малы. Вера новой войны. Нам я треба будет шахал зимы. Зараз маем я перерозую горные песни. Але не шмат кто купляє, навод на колясный распродаж. Чим муней, тим тайней, судяшає только что ганды дрянны. Не вот кого мягне, судяшаю в политике тахтары. Ликования у майстры, кажут, что жак добрый продаж. Для аури добрая аура, добрая подстава для доброго настрою. Добрый настрой, добрый диагноз, добрая параной. Я доброго человека за годы, приемно образить, яму людей хлупить, яму простей стратить, добрым-добрым прикинуться кап, отримать грошей увагу, да поможите не бараку, нам не отрывать.